1, 2, 3, 1, 2, 3. Pardonu, čar esat tablo alvenas.
Sveiki, dabar jūsų radio imtuvas jums transliuoja laidą iš Varsovija Vento. Bla, bla, bla.
Auskultas tiun pecon, jai penso, tui venas al Sarajevo, kiam somere en 2006 okazis la 62 Internacia Junulara Congreso.
Bela canzono. Nespo despo, ču?
Yes. Esperantigo de la popola Bosnia muziko en tre interesa la mi presentado sub Gvido de Amir, kiu tiam koncertis.
Bela pezzo.
Interese kion memoros la partoprenantoj de la sekva joko venontjare.
En Litovio ĝi okazos, ĉu?
Jes, ĉe la Balta Maro, kiu kvankam ne tiel varmas kiel la mediteranea havas laŭ mi la plej belajn plaĝojn.
Jam mi komprenas, kiel la elsendo komenciĝas per anonco en la litova.
Jes, konata de Kaŝa Hokion, cetere. Vi post momento aŭdos prezentata novan albumon muzikan, la voĉon, kiu prezentis nian elsendon komence, sed en nia lingvo internacia, vi aŭdos ankaŭ en la sekva programo.
Do, eble ne en la litova, sed en Esperanto, karaj. Saluton post la somera pauzo.
Saluton kaj enkonduke antaŭ mikrofonoj en la provizora Varsovia studio.
Irek.
Kaj Goja.
Mi.
Varsovia vento, la podcasto mia ĉiam bona momento. Varsovia vento. La orgasmo radia mi ne havas tro.
Ripoza post la somero?
Pli mal pli. Sed mi ne scias, mi havas impreson, ke de jaro al jaro la somero iĝas pli kaj pli mallongaj.
Ha, ne nur vi havas tiun impreson.
Kaj vi kontenta pro libertempo?
Imagu ke volonte ankaŭ mi ankoraŭ feriumus.
Bone ke estas iu kiu ĝojas ke ni ĉesis feriumi.
Kiu?
Tiu kiu longe atendis nian novan programon.
Tiun mi povas kompreni.
Kun doloro, sed tamen.
Sen doloro, sed temas pri niaj elsendoj. Des pli, ke dum la somera paŭzo ni ne nur ripozadis, sed ankaŭ kolektis multe da interesaj materialoj. Por vi, karaj, por vi.
Do, iam dum la Pola Esperanto-Kongreso en Siedlce, pardon, iam vi aŭdis, iam dum Arkones en Poznań.
Kaj iom en la provizora studio de Varsovia Vento.
Kompreneble. Sed ne ĉion ni prezentos tuj.
Pro tio, kiel ĉiam, tre afable ni petas vian paciencon. Simple sekvu niajn programojn.
Sed antaŭ ol ni startos al la postsomera programo, mi ŝatus primemori nian amikon, Jerzy Fornal, neforgeseblan aktoron de la Pola Nacia Teatro, kiu kun laboris kun ni, kaj dank al talento de kiu jam ni kreis radio teatron de Varsovia Vento.
Kaj kiu iĝis konata ankaŭ kiel Korvacs el Mazi en Gondolando.
Inter alie. Sed damne, kiel la tempo rapide pasas. Ĉe aŭguste venis dek jar iĝo de lia forpaso.
En la sekva elsendo do ni dediĉos specialan tempon por Jerzy.
Nepre.
Ĉu vi memoras la lastajn reklamojn, speciale tiun pri la evento en Japanio?
Ach, fakte, jam okazis.
Exakte.
Do, el Varsovio, kie naskiĝis Esperanto, salutas ni kore Omoto-centron en la japana Kameoka.
Kaj deziras al Esperanto populariga asocio, kiu fondiĝis cent jaroj antaŭe,
sukcesajn plurajn
cent jarojn. Ĝis la fina venko.
Kaj ankoraŭ plu.
Dankon pro via esperantista agado.
Kaj revenante al Jerzy Fornal, nun eta rememoro de lia talento.
En la zamenhofa poemo, kiun bone vi konas.
Kaj kiu ne perdas sian aktualecon. Agrablan aŭskultadon.
Agrablan.
Bla, bla.
Bla.
Al vi, ho potenza sen corpa mistero, fortego la mondon reganta. Al vi granda fonto del amo, cae vero, cae fonto de vivo constanta. Al vi, cium ciui malsame presentas, sed ciui egale in coro vin sentas. Al vi, ciu creas, al vi, ciu regas, hodiau ni pregias. al vigni ne venis cun credo nazia, cun dogmoi de blinda fervoro. Silentas nur ciu disput religia, cae regas nur credo de coro. Cun giciu estas ce ciui egala, cun gila plei vera, sen trudo batala. Ni staras nun filoi del tuta homaro ce via altaro. Homaron vi creis perfecte cae belle, sed gis individis batale. Popolo popolon atacas cruele, frat fraton atacas sciacale. Oh, ciu ain estas vi forto mistera, auscultu la vocion del pregio sincera, redonu la pazon alla infanaro del granda homaro. Ni juris labori, ni juris batali por reunu igil homaron. Subtenu nin forto, ne lasu nin fali, sed lasu nin venki la baron. Donatsu vi benon al nia laboro, donatsu vi forton al nia fervoro, che ciam ni contrau atacoi sovagiai, nin tenu curagiai. La verdan standardon tre alte ni tenos. Gi signas la bonon cae belon, la forto mistera, del mondo nin benos cae nian atingos ni celon. Ni inter popoloi la muroin detruos, cae iliec cracos, cae iliec bruos, cae falos por ciam, cae amo, cae vero, egregos surtero. Cunigiu la fratoi, plectigiu la manoi, antauen cun pazai armiloi, cristanoi, hebreoi au mahometanoi, ni ciui de di estas filoi. Ni ciam memoru pri bon del homaro, cae malgrau malhelpoi, sen halto, cae staro. Al frata la celo, ni iru obstine antauen, sen fine.
Havas eblon regule renkontigi, ĉar mankas esperantistoj en ilia ĉirkaŭaĵo, eble rimarku proponon de Seula Esperanto-Kulturcentro, kiu invitas al siaj regulaj virtualaj renkontiĝoj. Ili okazas en ĉiu dua vendredo je la 21 horo loke kaj laŭ la universala tempo je la 12 dufoje en monato. Ĉiu estas invitata. Temo de la renkontiĝoj kutime rilatas al la ordinara vivo. Unu sola kondiĉo por aliĝi estas nur kono de Esperanto. Klaku al ligilo en la priskribo por serĉi pli da detaloj.
Apenaŭ rimarkeblis informoj pri evento de la usona urbo Atlanta, en kiu kolektiĝis grupo de filmistoj por realigi filmojn al Esperanto-konkurso. Pri kio temas, eksciu mem, pere de filmeto prezentita en la YouTube kanalo de Alex Miller, kies ligilon vi trovos en la priskribo. Se vi ŝatas filmojn en Esperanto, ne preinteresiĝu.
Meze de la septembro en Lublino, oriente de Pollando, okazis scienca pikniko organizita de Lublina Scienca Festivalo, dum kiu, dank al iniciato de la loka aktivulo, Jacek Warda, aperis ankaŭ stando de la Pola Esperanto Asocio. Alveninta publiko eksciis inter alie pri la kreinto de Esperanto kaj pri la lingvo internacia. Krome al la scivolemuloj eblis mem taksi sian lingvokonon en iu ajn konata de ili lingvo. Valoras mencii, ke kontribui la aktivecon helpis la pola esperantistaro el aliaj urboj, inter ili Zofia Szmistek, Anna Laskowska, kaj kompreneble Marysia kaj mi. Fotojn el tiu evento serĉu en la retejo de Pola Esperanto Asocio.
Baldaŭ inter la 23 kaj 26 de novembro sekvos la kvara virtuala kongreso de Esperanto organizata de UEA. Realigata teknike de ECI, kun muzika kontribuo de la Eldonejo Vinil Cosmo, ĝi estos senpaga por individuaj membroj de UEA, kiuj aliĝos ĝis la 13 de novembro. La kvara voko okazas sub aktuala temo Enmigrado kun fluo de homaj valoroj, la sama de la cent oka uko okazinta en Torino. Aldone al la kongresa temo, la organizantoj pretigas varian sciencan, kulturan kaj movadan programon, inkluzive de la virtuala movada Foiro. Klaku al ligilo en la priskribo por ekscii la detalojn kaj aliĝu por ne perdi la okazon.
Somere finigis la retajpo de la vortaro de la unua libro al la elektronika sistemo de kartoj. Dextre troveblas radikoj kun la originala traduko al la pola, ili estas videblaj en hazarda vicordo. La sola korekto, kiu estis farita, estis la ŝanĝo de korelativoj kun finaĵo ian al iam. Tiu ŝanĝo venas de la dua libro. Se vi interesiĝas pri tiu temo, klaku al la ligilo en la priskribo.
Dum la centoka Universala Kongreso de Esperanto estis aljuĝitaj la agnoskoj, premioj kaj honoraj mencioj de la 74 eldono de la belartaj konkursoj de UEA. La ceremonion dum la kongreso gvidis la sekretario de la BOKO, Miguel Gutierrez Aduriz, kun subteno de la ex-estrarano Sara Spano. Konceptis la eventon la sekretario kaj prezidanto de la BOKO, Miguel Gutierrez Aduriz kaj Miguel Fernandez. Okaze de la 74 eldono de la belartaj konkursoj estis ricevitaj entute 180 verkaĵoj. Detalajn informojn, ankaŭ koncernan filmeton, atingu pere de ligiloj en priskribo de la aktualaĵo.
Multaj jam scias pri tiu retejo, sed kiel la vivo pruvas, ankoraŭ ne ĉiuj. Estas do bona okazo informi pri eventa servo. Retejo en kiu laŭ kalendaro vi povas trovi kaj ankaŭ aperigi mem informojn pri la esperantistaj eventoj. Kio okazos en Esperantujo morgaŭ, postmorgaŭ, venontsemajne, post monato aŭ post du, serĉu en eventa servo kaj aliĝu al la ideo por informi ankaŭ pri la agado ĉe vi. Ligilo en la priskribo.
Aktualaĵojn prezentis
Marysia,
Agnieszka,
Kamil
kaj mi, Gosia.
Esperanto mi ricevis de miai gepatroi, mia lingvo inter la pola kaj la itala. Ili renkontigis en foraj junulara kongreso, kiam kurteno disdividis.
Varsovia vento.
La etoso de la tango ancau iam captos vin, same kiel tiu tango hodiaŭ captis min. Do carai giù la etoson, sentu la misteron tui, caiam commensas la romanzo, ciam dansas fila danson, tango de esperantui. Dansu cun mi, cantu cun mi, prenu mian coron, ac acceptu de mi floron, dansu kun mi, cantu kun mi, sentu la misteron de la tango de esperantui. Acceptu de mi floron, dansu kun mi, cantu kun mi, sentu la misteron de la tango de esperantui.
Saluton, mi estas Kaŝi el Germanujo, el Hamburgo.
Do kelkaj el intervi certe aŭdis pri Kaŝi kaj aŭdis lian voĉon ne nur dum intervjuoj sed kantanta, ĉu?
Varsovia vento, bla bla bla.
O, tion la fidele aŭskultantoj konas tre.
Jam dek unu jaro tio estas, ĉar estas de la Jes.
Kaŝi, ne ĉiuj konas vin ankoraŭ en la mondo. Do, eble ni komencu de tiu ĉi momento, kiam Kaŝi subite ekscias pri Esperanto.
Mi jam longe aŭdis pri Esperanto, mi diris, kiel ĝi sonas en la naŭdekaj jaroj en Hanovro, kiam estis mia lernejo por blinduloj. Kaj mi ofte aŭdis pri tio, kaj iam ni estis en urbo, kaj estis iu libro de Esperanto, kaj mi aŭdis, okay, arbo, aha. Tio kaj tio vorto kaj kiam mi translokiĝis al Hamburgo 2011 kaj 2010 mi komencis lerni la hispanan kaj en 2011 mi ekkonis homojn de la Esperanta asocio Hamburgo. Unu de ili parolis kun mi pri Esperanto kaj ege mi ŝatas aŭskulti la lingvon. Eble mi iam venos, ĉar mi ankaŭ ŝatas aŭskulti lingvon ne komprenante ilin. Yes, kai 2012 tio okazis, kai ekde tiam mi estas kaptita en Esperantujo, kai mi diras, ke mi neniam volas forlasi ĝin.
Ĉu la sono de la lingvo mem, aŭ ankaŭ ideoj de Esperanto kaptis vin?
La sono, kai la ideo de paco, kai amikeco, kai interhoma amo, mi diru. Tio gravas por mi ankaŭ, tio estas vere interesa afero, estas religio en si mem sen iu radikala dogmo aŭ iel tiel, estas vere libera, amplena, amikeca afero. Mi tre ŝategas tion.
Ĉu vi memoras vian unuan kanton en Esperanto?
Mian unuan, kion mi aŭdis?
Kion vi ekkantis?
Momente. Mi pensas, ke tio estis mia propra kanto Amu min, kun malĝusta gramatiko, kion mi komponis en Martin dum 2013.
Presento unu strofon.
Esperanto renkontiĝ, sed min tenas malfeliĉ. Ĉiu trovas sian am, sed por mi tiu ne estiĝis la sam. Mi preĝas, esperas, atendas kaj kantas. Mi preĝas, atendas kaj mi vokas. Amu min, kaj tiel plu. Eble mi kantos ĝin hodiaŭ ĉe la koncerto.
Kaj ĉu teksto de tiu kanto kaj melodio venis al vi pro iu impulso?
Mi estis sola sen iu amo en tiu ĉi momento, kaj mi ege volus esti amata ankaŭ, kaj tio estas normala afero. Pro tio do multaj kantoj estas amkantoj. Pro tio estis en iu vespero, kie mi sentis mi tiel trista pri tio, ke alia jes, sed mi ne. Strange jes, sed mi.
Reklamo.
Ĉu ankaŭ vi volas esti informita pri la mondaj novaĵoj en flua aktuala Esperanto? Kaj legi raportojn pri politiko, pri scienco, ekonomio, kulturo, kaj multe pli? Do petu senpagan provekzempleron. La kontaktadreson de Monato vi trovos en la priskribo.
Yes, Varsovia vento. Ble, ble, ble.
Fakte dum ses estis viaj bravaj komencoj, ĉar dum ses vi estis malkovrita kiel kantisto, kiu vere kapablas ne nur prezentiĝi sur scenejo, sed vere influi la publikon.
Yes. Mia unua koncerto estis de dum ses 2004 en Nitra. Mia unua koncerto Esperanta mi jam post la unua ses, kie mi estis jaron antaŭe, mi pensis: ege ŝatus mi esti Esperanta kantisto, ĉar mi ege ŝatas la homojn kiel LPG, kun kiuj mi kantis kaj ludis Amu min dum la internacia vespero. Tiu versio estas ĉe YouTube sub la titolo Esperanto havas talenton. Mi ne scias kiu metis tion titolon, mi ne, tio ne estis mia ideo, ĉar mi ne tion farus, tio sonas tre fanfaronebla. Sed ni tie kantis kaj ludis la kanton kune. Mi tre fieris pri tio, ĉar ili estis unua Esperanta grupo kiun mi aŭskultis, kaj jes, do estis vere bona afero.
Ilia muziko estas transdono de sentoj.
Jes, mi demandis ilin, ĉu ili volas kun mi fari tion kanton. Jes, jes, kompreneble, jes, kun Hentio mi parolis. Kaj tio vere bonis, kaj la akordoj mi sen io keyboarda akompanado mi faris, mi en la pensoj mi pensis pri la akordoj, kaj jes, pro tio mi povis diri al ili A minoro, Fo majoro, Go majoro, E minoro, kaj nur tiel. Kaj ĉe la fino estas io majoro, aŭ duro majoro. Jes, mi tre ŝatis la kunlaboradon kun ili.
Kiu inventis la pseŭdonomon Lalai Lama?
Mi, ĉar mi ofte kantas en la refrenoj popoleca iom tiuj lai 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 pro tio mi iam en ŝtorko, jes, faris tio, jes, mi estas la Lalai Lama.
Kaj via plej ŝatata komponaĵo, ĉu vi havas tion?
La plej ŝatata, oj, dum la izoliĝo mi komponis kelkajn. Unu estis Vokante, mi havis Esperantan strofon kaj anglan strofon por la homoj kiuj ne komprenas. Kaj tiu kanto estas vere grava. Kaj Verda Fabelo, malnova kanto de 2007-2008 de mia unua disko, kun la teksto de Halina Kuropatnicka, Salamon el Vroclavo. Au forgesita dialogo, ancor sia texto. Parolado inter Ludovico kai sia patrino, kiam li inventis la lingvon, kai la dialogo inter ili, la protio halka diris, estes forgesita. Mi pensas ke tio dialogo ne vere existis, ke tio estes: ai Ludovicio, ai mia fileto, kiel ne facile via vojo, sed ne timu, mia patrineto, mi hodiaŭ kantos.
Ke ĝuste Halina, kie vi ekkonis ŝin?
Ĉe kongreso por blinduloj en Nitra 2006, post la UKO, post la tro plena UKO. Ĉar tie estis bona, sed multe da homoj kaj jes, kaj poste estis la IKBE internacia kongreso de blindaj esperantistoj. Ŝi estis tie kaj mi estis tie kaj jes, tiam ni renkontiĝis unuan fojon.
Ĉar estis tre interesa, mi vidis kvazaŭ spektaklon, ne nur koncertojn de Kaŝi, kiam estis Halina kaj prezentis siajn poemojn kaj vi kantis ankaŭ ŝiajn tekstojn.
Yes.
Vi komponis muzikon al tio?
Jes, mi komponis kaj komponas muzikon al tio. Mi havas iun novan kanton, kiu ankoraŭ ne pretas, sed iam ni faris kanton kune, kion mi ancora ege ŝatas: Varsovio staras nune en lilakoj. Tio estas kanto origina de Udo Jürgens, kaj ni faris kune Esperantan tekston kun iom alia fino, ĉar ni volis havi ion bonan finon. Tio ne estis en la origina.
Malmultaj scias, ke Kaŝi vere bone regas la polan lingvon.
Može veĉ. Yes, mi ege ŝatas slavajn lingvojn, kulturojn, muzikon, pro tio ankaŭ mi ofte tiuj lajlaj kaj similaj stiloj enmetas mian muzikon. De Halina mi lernis kaj lernas ankoraŭ la polan lingvon ekde 6 jarojn.
Kia estas kaŝi normalaj cirkonstancoj?
Kaŝi estas lingvo frenezulo, muzika frenezulo. Laboras kiel muzikisto en laborejo de handikapuloj, kie ni kantas kaj ludas, ni havas diversajn grupojn. Mi loĝas kun aliaj blindaj homoj kaj apenaŭ vidantoj. Mi ege ŝatas esti tie.
Kaj kiel aspektas ordinara vespero ĉe vi?
Oh, sidante ĉe komputilo, aŭskultante ion, manĝante, parolante kun Halina aŭ aliaj, partoprenas la kantoparadojn de Heinz. Mi ege ŝatas tion. Aŭ mi de tempo al tempo ankaŭ vizitas nian Esperanto-asocion Hamburgan.
Kaj via grupo muzika, mi aŭdis ion, ke vi ludas kun iu loka muzika grupo.
Jes, tio estas ankaŭ en la interreto The Living Music Box. Kaj mi estas en alia grupo ankaŭ en Dortmundo, la dancorkestro Paŝulke. Tio estas iom balkaneca, kun iu inventita lingvo de mi, kiu sonas iu balkaneca, sed mi ŝatas inventi spontaneajn lingvojn.
Ekzemple?
No, kote ĉe jam akade estas prana ĉi kaj ante ĉi kaj ne kraj do la ĉinta ne kata kaj mi spontane tion faras.
Do se iu el vi ekkomprenis kion diris kaŝi antaŭ momento, volu informi min. Estas iu el nia redakcio Goŝa, kiu jam ekaŭdis vin la unuan fojon, eĉ ploris dum kantado de Anna Maria. Do ni provoku ŝin ekkanto unu strofon de Anna Maria, eble nun.
Speciale por Goŝa, de la ciebie. Smutne oczy, piękne oczy, smutne usta, bez uśmiechu. Widzę co dzień ją z daleka. Stoi w oknie aż do zmierzchu. Anna Maria. I tak dalej. Tak jest.
Kio inspiras vin por krei la muzikon kaj verki la tekstojn?
Mi pensas, ke de tempo al tempo eĉ estas tiel, ke se iu estas trista, sentas sin trista, faras la plej bonajn kantojn, imagu sola de Kimo. Do tio estas ankaŭ bona ekzemplo. Mi faris kanton Slav amanto freneza estas mi, do pri la lingvoj kaj la kulturoj kaj la homoj. Do tio estas la temoj.
Eble planoj por futuro? Nova disco aŭ io tia, kie ni povos vidi, aŭskulti vin?
Do mi havas kanalon sur YouTube, sub mia normala nomo Karsten, kun C, Karsten Schnathorst. Do tio estas C, A, R, S, T, E, N, S, C, H, N, A, T, H, O, R, S, T. Kaj tie estas kelkaj kantoj de mi, novaj kaj malnovaj kaj de la diskoj. Mi ŝatus ege fari novan diskon, sed mi tion devus paroli pri tio kun miaj kunlaborantoj.
Kiam da jaroj vi havis, kiam vi unue kantis?
O, tio estas interesa demando, ĉar mi jam malgranda knabeto estis kun tre alta voĉo kaj mi... Mi ne scias kiam, sed muziko jam tre frue mi ŝategis muzikon. Kiam mi ekzemple havis mian unuan tagon en la internejo, kie mi loĝis kiel infano dum lernejaj jaroj. Do estis mia unua tago kaj mi iris ŝtuparon kaj radio ludis kaj estis la kanto Juliet de Robin Gibb. Kai mi audis kai mi komencis Juliet, oh Juliet, na 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 na. Tion homoj ŝategis kaj kiam mi havis jam naŭ jarojn, mi estis en koruso de la lernejo. Mian unuan grupon mi havis kun 16 jarojn, kie mi kantis. Mi havis lecionojn de orgenan ludadon, do ne preĝeja sed hejma orgeno, kiam mi havis jam 8-9. Yes, kai mi ciam jam diris ke mi iĝos kantisto. Mi iam volis esti instruisto, sed poste la kantisto muzikisto restis por ciam, espereble.
Ĉu vi sentis tremon?
Ne.
Kial, ĉar ofte homoj sentas?
Yes, sed mi neniam, preskaŭ neniam havas. Mi nur unu fojon havis tion vere forte kiam estis kermeso en nia heim urbo Osnabrück. Kaj sur tio kermeso estis io tendo kun grupo ki estis bando e ili kantis kaj ludis kaj mia kuzo demandis: "Ĉu demandu ĉu vi povas ien kanti?" "Jes, jes." Kaj poste mi jes jam mi ne scias, sed venis kaj estis bone, sed ofte mi ne vere sentas tion tremon mia. Mi nur estas kiam mi povas finfine kanti sur scenejo.
Kiam vi elektus anstataŭ kantado?
Nenion. Nenion, eble lingve mado, sed ne, mi ne volas esti iu tradukisto, ĉar laŭ mi kun miaj hobioj muzikaj kaj lingve mulaj tiuj kune vere kongruas.
Kaŝi tempo por vi, kion vi ŝatus diri al esperantistoj en la mondo?
Al la esperantistoj en la mondo, mi esperas, ke vi ofte renkontos la aliaj esperantistoj, kaj mi ege amas Esperanton, vere, tio estas ne nur hobio kaj ankaŭ vivo.
Kaŝi ĉe Varsovia Vento. Aplaŭdon, mi petas. Do same kiel en televido dum mikrofonaj renkontiĝoj kun steluloj.
Mi ne scias, ĉu mi estas stelulo, ĉar mi sentas min tiel, ke iomo pli stelas. Estas pli granda stelulo por mi, ĉar li ankaŭ estis unu de la unuaj, kiun mi aŭdis, sed mi tre ĝojas kaj ŝategas, ke vi tion diras, kaj la lasta vorto de mi estas bla bla bla.
Dankon.
Eble nur etaĵon, eble miraklaĵon, mia ĉarmolino karega donaco ĝi al vi. Povas esti floro, povas esti koro, ĉar en ero plej eta ekfermiĝas vi. Povas esti tuŝo, povas esti buŝo, por vi daŭru senĉese en mia dezir. Kai vingara du mia am, ci ruggia roso ca ci ador flam. Accompanu ci am vin, mia granda sen li ma supir. Eble nur etajon, wow, eble miraclajon, wow. Ec ne multe restu interni, porque compatin ancora vian savo ci venu en suspiro. Wow, 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 venu en zefiro. En accordoi de mia canzon, por vi cun passiu sonas ciu gia caraton. Eble nur bracumon, eble oculumon, mia charmolino carega donazzo gia mi. Cai vinegare du mia am, ciu rugia roso ca ciu ador flam. Accompanu ciam vin, a mia granda sen li ma supir. Eble nur etajon, wow, eble miraclajon, wow, wow. Ec ne multe restu interni, porque compatinda ancora un vien savo gi venu en suspiro. Wow, 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 venu en zefiro, wow, wow, wow. Ec n'accordoi de mia canzon, por vi cun passiu sonas ciu gia caraton, venu en suspiro, wow, wow, wow. Venu en zefiro, wow, wow. En accordoi de mia canzon, por vi cun passiu sonas ciu gia
Intervjuon kun Kaŝi, kion sendube vi rimarkis, ne nur kiel publiko akompanis ankaŭ Agnieszka Ruĝa, Marysia kaj Kamil.
Kaj mi devas tion eldoni, mi Gosia. Dankon Kaŝi, dankon pro Anna Maria.
Kion diri?
Bla bla.
Bla.
Varsovia vento.
Saluton. Irek kun Gosia en conduce presentigis negis fino contentai pro longezzo de libertempo, sed mine plendas. Despli, che quancam ancau mine sentas min vere sata, feriomado somera cun monato evidentigis interesa aventuro. Ne nur pro la enhavo de la revuo mem, cium sen premo de ciu tagai devoi mi povis legi dum la momentui ciam mine sciis cion fari. Kai kvankam ne ofte mi enuigis, tamen dum vesperoi inter geamikoi, kiam la mojosa etoso de komuna ludo ancora ne kreigis, mi ŝatis sidi kun monato angule, kai ekkoni artikolon post artikolo. Mi menciis, ke tio igis ankaŭ aventuro. Imagu min en montara ŝirmejo, kie ĉiam aperas homoj kun dorsosakoj, kiuj ne nur serĉas tranokton, sed ankaŭ lokon, kie oni povas lasi bagażoin por ke poste, dum kelkaj tagoj, cirkaŭ iru la proksimajn turismajn vojojn tra montopintoj kaj valoj, kaj imagu min en komuna salono vespere, kun monato inter homoj, kiuj ne konas Esperanton. Kiel vi pensas, pri kio ili demandis, kiam vidis min kun iu stranga revuo en manoj? Ĝuste. Evidentigis. Ke monato servas kiel bona ilo verki interesigon pri Esperanto. Kaj se mi estu sincera, ne nur pri la lingvo mem. Demandoj celis ankaŭ la enhavon. Post klarigo, ke la artikoloj estas verkataj de esperantistoj el la tuta mondo, kiuj de proksime rakontas pri multaj aferoj, interesigo grandiĝis. Kutime mi rakontadis pri aktuale legata artikolo. Sekvis diskuto, mi prezentis la enhavon, homoj serĉadis interesan temon, de nove diskuto, en iu momento ĉiam iu demandis pri la lingvo. Kaj tiam, kompreneble, mi sentis min kiel fiŝo en akvo, sperta pro multaj informaj renkontiĝoj, ĉifoje pli plezure. Ĉar ne en iu klasĉambro, sed inter geamikoj, novaj geamikoj en montaro, ĉe biero aŭ alia bongusta alkoholaĵo. Mi memoras, ke dum iu vespero ni parolis pri vakcinoj pro artikolo kiom da vero pri Moronoa vakcinoj kontraŭ kancero, kaj en la rondo estis studento, kiu prezentiĝis kontraŭ vakcinulo. Mi interpretis la artikolon en la polan, kaj komenciĝis longa plena de malsamaj argumentoj, flama diskuto. Interesiĝon vekis ankaŭ artikoloj pri Afriko, pri ŝanceliĝanta demokratio en Niĝerio kaj rifuĝado en necerteco kaj malespero el Demokratia Republiko de Kongo. Mi miris, vere, kiom multe oni scias pri la politikaj okazaĵoj tie. Kaj, ĉar laste pro balotoj la temo en Pollando tre aktualas, interesiĝon vekis krom artikolo pri la fenomeno de tutmondaj migradoj. Unu studento, dum trarigardado de monato, konstatis, ke estas bedaŭro, ke tiu revuo ne aperas ankaŭ en la pola. Mi respondis, nu, lernu Esperanton. Ne multe vi perdos, sed tiam vi povos ĝui ĉiu monate enhavon, de monato post monato. Kutime mi prezentas monaton citante fragmentojn de artikoloj, kiuj iel kaptis mian atenton. Ĉifoje tio ne vere eblas, ĉar mi kunportis al la montara feriumado du lastajn revuojn. Kai uno ech estis duobla. Temas pri la julia kai august-septembra eldonoi. Kai mi, tranquila, sen devoi, tralegis cion, kai cio estis por mi interesa. Ankau, char pri kelkai elektitei artikoloi, multe mi diskutis kun la aliai. Mi supozas, ke autoroi de ili, veninte tie, ne nur gius valorecum de sia verkado, sed flame aligius al la diskutoi, prezentante ancorau neuzitain argumentoin. Al ciui do, ciui verkas ion ain al monato, sincere mi dankas. Dank al vi, kai dank al la revuo, ne attendite mi captis novain geamicoin. Kai eble ec Esperanto gainos, nu, ni vidos. Resume, plei vekis interesigion inter neesperantistoi, temoi pri conflictoi en la mondo, internaciai rilatoi, aparte pri Japanio, Venezuelo, Sauda Arabio kaj Kubo, unu persono eĉ turnis atenton pri sezono de fragoj en Aŭstrio,
kai do pri la originala literaturo, pri kiu mi rakontis fakte pli vaste, kvankam kiel ekzemplo mi prezentis rakontojn de Garvan Makaj kaj de Julian Modest, kiujn mi legis dum la trajna vojaĝo, speciale la vendiston de Feliĉo, pro kiu sonis en mia kapo dum kelkaj tagoj demando: kiam vi decidos kian feliĉon vi deziras, venu de nove. Dum feriumado au dum vojaĝoj havu do ĉiam monaton apud vi, kaj estu preta respondi al scivolemuloj pri la lingvo kaj ĝia kulturo. Eĉ traduki elektitajn artikolojn estu preta, kaj se vi estus kiel mi, en la loko, kie eblas renkontiĝi kun homoj, havu du au eĉ tri eldonojn kun eta vortaro, ĉar ĉiam inter homoj estas ŝatantoj de krucvort-enigmoj. Kaj tiuj, kiam ricevos la revuon kun la vortaro, povas eksenti sin en la proverba sepa cielo. Antaŭ ol mi sidis antaŭ la mikrofono, Irek donis al mi eldonon oktobran. Kaj kio en ĝi interesa? Mi rakontos en la novembra elsendo. Iom da pacienco do, se ankoraŭ vi ne abonas monaton. Survoje al hejmo el la provizora studio mi komencas ĝin legi.
Prave.
Kutime, el koro, dankon al ĉiuj, kies aktiveco rezultas je ekzisto de monato. Kaj al vi, kara Paulo, estus interese vidi vin en la montara ŝirmejo, diskutanta kun la pola junularo pri monato kaj ĝia enhavo. Provizore do, anstataŭigis vin mi. Kaj credu, caraj, mi ne enuidis. Agnieszka.
We'll be right back.
Antaŭ mikrofono de Varsovia Vento
Mark Fetes.
Kiel vi fartas en Poznań dum la 37 artaj konfrontoj en Esperanto?
Por mi estis tre grave, tio venis fine de semajno sufiĉe intensa, kiam mi gvidis kurson en la interlingvistikaj studoj en la universitato ĉi tie. Kaj kompreneble tio estas ankaŭ plezura laboro. Mi ne ofte havas okazon nuntempe prelegi pri Esperanto, kaj mi devis fari 10 prelegojn sinsekve tra la semajno. Kun internacia studentaro, do tio estis agrabla laboro. Tamen, por mi, kiam venis la semajnfino kaj komenciĝis Arkones, tio estis ankaŭ iuspeca ferietempo por mi, ĉu ne? Ia paŭzo post tiu intensa akademia laboro.
Kiam oni vidas nomon Mark Fetes, oni pensas, tiu de UEA, kiu estas grava, kaj malmultaj scias, ke ankaŭ vi instruas, estas profesoro, do pri kio vi instruis ĉi tie?
Nu, tio ne tiom rilatas al mia profesia fako en Kanado, kie mi estas profesoro pri edukado en Okcident-Kanada Universitato, sed mia tasko estis gvidi la kurson pri nuntempaj problemoj de la Esperanto-movado. Kiu por mi estis nova tasko, kiel mi diris, mi ne ofte havas okazon fari tutan serion de prelegoj, ĉu ne? Kaj estis fakte interesa invito iom sisteme pripensi la problemojn, ekde la motivoj lerni Esperanton kaj resti esperantisto post la lernado, la ensociiĝo de lernantoj, la problemoj de la kulturo kaj komunumo, kiel teni ĝin kohera kaj vivanta kaj ankaŭ malfermita al novaj homoj kaj novaj ideoj, kaj la organizaj flankoj de la demando, ĉu ne? Pri kiuj mi devis sufiĉe multe okupiĝi evidente dum miaj 6 jaroj kiel prezidanto de UEA.
Vi mem menciis pri iuj movadaj problemoj, do kio okazas en UEA, verdire? Ĉu ili ion trarimarkis aŭ ne antaŭvidis ion kaj nuntempe estas iu stato de kaoso?
Nu, oni devas kompreni, ke UEA estas granda kaj kompleksa organizaĵo kaj do ĉiam estas iom da kaoso nur pro tio. Mi devus klarigi, ke post mia eksprezidantiĝo en 2019, mi restis en la komitato ankoraŭ 3 jarojn kiel simpla komitatano, sed ne plu havas tiun rolon en UEA. Do ĉi-momente mia sola rolo en la asocio estas kiel direktoro de la Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj, do iusence la esplora fako de UEA. Kaj en tiu rolo mi ne tiom rekte implektiĝas en la ĝeneralaj demandoj de la direkto de UEA. Mia rolis ekzemple en la transdono de Biblioteko Hodler al la Pola Nacia Biblioteko, ĉar tio iusence apartenis al la tereno de CED. Sed mi pri aliaj aspektoj de la nuntempa laboro de UEA, la nuntempa direkto, eble ne estas tiel bone informita, certe ne kiel antaŭe. Tamen mi ja iom parolis pri la generala fenomeno che ni nun attestas la finon de la Rotterdama epoco de UEA, se tiel nomi gentu, ne? Tio estis tre longa periodo ecte la comenzo de la 60 jaroi, ciam UEA havis tune grandan, bellan centron officeon in Rotterdamo, ca tie laboris profesia stavo persone, ciam mi laboris tie in la 80 jaroi, estis circa 10-11 stabanoi tie, do grandeta officeo, facte. Cae mi faris tion cum grande plezuro, cae estis vera giuo esti parte de tiu internazia profesia esperantistaro, se tiel nomigin, cae tie estis comprenable la aferoi ciel la libroservo, la biblioteco mem, cae vere oni sentis che tio estes quasi iu cerbo, un nervo centralo de la Esperanto movado, ne? Al venadis informoi al ciui flanqui de la mondo, kiel redaktoro de la revuo Esperanto tiu tempe, mi ricevis ciuin gazetoin de diversai Esperanto asocioi, ciu ne? Kai ofte per tio ekscis pri parto de la mondo pri kiu mi neniam antaŭe aŭdis, eĉ do tio estis por mi ankaŭ granda klerigia okazo.
Reklamo.
Mankas reklamo, kaj poste homoj plendas, ke nenion scias.
Bla bla bla.
Varsovia vento. Bla bla bla.
Nu, jes, ni ĉiuj, ĉu ne, kiuj estas esperantistoj de iom longa tempo, alkutimiĝis al tio. Kaj mi mem, tiam mi fariĝis prezidanto de UEA en 2003, supozis, ke tiel daŭros, ĉu ne, kaj fakte mi volis eĉ fortigi la agadon en Roterdamo per la aldono de pli da volontuloj por havi aldonajn laborfortojn kaj ankaŭ doni al esperantistoj el diversaj mondopartoj ŝancon spertiĝi en rekta kontakto kun tiuj profesiaj esperantistoj. Tial ni aĉetis la volontulan domon tiel nomatan en tiu sama strato kie troviĝas la oficeja domo, ĝuste por logigi volontulojn dum ili laboris ĉe ni. Sed la evoluo kompreneble prenis alian vojon, se tiel diri. Do en mia dua mandato kiel prezidanto, kiu komenciĝis en 2016, mia dua trijara periodo, evidentigis che niai finanzai problemo esas multe pli profundai ol mi imagis, ol mi constis. Generale, cune, dum du tri ardeca esis pli mal pli constanta, mal rapida, sed ne haltigianta, mal cresco de la membraro. Cai char la membraro esas la cefa fonto de rimedoi por UEA, tio ancao habis senteblan efficon al niai rimedoi, sed samtempe ne malkreskis niaj kostoj, fakte kreskis, ĉu ne, pro diversaj kialoj. Kaj do mi simple devis konstati en la jaroj 2017-2018, ke ni ne plu povas daŭrigi laŭ tiu Roterdama vojo, se tiel nomi ĝin. Tio ne volas diri, ke ni devas nepre forlasi Roterdamon, kaj laŭ mia kompreno la nuna ideo de la estraro estas, ke UEA tamen havos plu ian oficejon tie, sed ĝi estas tiu pli malgranda domo, la volontula domo.
Ĉu maltrankviliĝi aŭ tamen kun espero rigardi antaŭen?
Mi rigardas kun sufiĉa espero, ĉu ne? Se vi iom sekvas la financan evoluon, vere tiuj ŝanĝoj, kiujn ni ekenkondukis en mia lasta jaro kiel prezidanto kaj kiujn daŭrigis la posta estraro sub Duncan Chargers, havis tre sanigan efikon al niaj financoj, tiel ke jam du jarojn sinsekve UEA havis plenan ekvilibron en sia spezokonto aŭ eĉ povis aldoni iom al siaj rezervoj por financaj krizoj kaj similaj okazoj, kiuj povus veni estonte. Kio signifas, ke per tiuj strukturaj ŝanĝoj ni vere sekurigis al financa vidpunkto la estontecon de la asocio. Se kompreneble tio estas nur kvazaŭ punkto, de kiu oni povus salti antaŭen. La granda demando, kiu nun kuŝas en la manoj de la estraro kaj la komitato kaj ĉiuj aktivuloj de UEA kaj ankaŭ de la ĝenerala membraro, estas do: en kiu direkto evoluu UEA, kiujn novajn aferojn ĝi nun alprenu, ĉar ĝi sukcesis kvazaŭ liberigi por si iom da spaco, iom da movlibero, ni diru. Kaj tio estas grava kaj interesa demando. Vi eble scias, ke la estraro dissendis iun enketilon al la membraro por peti opiniojn pri tiaj strategiaj demandoj, do mi tre scivolas pri la rezultoj de tio. Estas tre klare al mi, kaj estis klare dum mia tuta prezidanta periodo, ke la disvastiĝo de interreto unuavice, kiu kompreneble konstante daŭras, kaj tion ni spertis dum la pandemio, ĉu ne, kiam subite diskreskis tiaj videaj renkontiĝoj per Zoom aŭ aliaj rimedoj, kiuj antaŭe estis tre malofta fenomeno en Esperantujo, kaj nun ĝi estas kvazaŭ universala. Kaj tiaj evoluoj, pri kiuj ni kvazaŭ nur estas partoprenantoj, ni ne povas gvidi tiajn evoluojn, sed ni ja povas rajdi ilin kvazaŭ, tio ŝanĝas la pejzaĝon, ĉu ne? Tio ŝanĝas la kondiĉojn por la lernado de Esperanto, por la uzado de Esperanto, por tiu interkultura interkonatiĝo kaj interproksimiĝo, kiu estas kvazaŭ en la kerno de la senco de la Esperanto-movado. Kaj ni vere ne ankoraŭ repripensis kiel devas aspekti UEA en tia epoko.
Do la mesaĝo de tiu nia interparolo estas simpla, karaj tiuj el inter la aŭskultantoj, kiuj sekvas la movadan politikon, kompreneble, kaj maltrankviliĝas, ne maltrankviliĝu. Rigardu estontecon kun espero en koro, ĉar Esperanto ne malaperas, eĉ evoluas, kaj fakte tiuj retaj renkontiĝoj iĝis nuntempe lerta movado de diversaj aranĝoj, kiuj iam ne estis tiel ofte eble renkontiĝi kaj nuntempe ĉiusemajne okazas ion la reto kaj oni povas kunveni babili ĝis malfrua nokto tie do Marco via mesaĝo via saluto al esperantistaro en la mondo por ke ili sentu ankaŭ varmon de via koro ĉar vi mi trovis vin iam tre simpatia homo kaj normala ĉar estas oficialuloj foje vivantaj en aparta mondo kaj vi ĉiam estis kun homoj kun plena rido kaj ĉiam bona amuziĝis kun la aliaj vi rajtas ion diri al la homoj kiuj aŭskultas nin nun.
Nu, jes, vi diris al la homoj ne maltrankviliĝu, kaj vi pensas, ke tio estas bona mesaĝo, ĉu ne? Oni ja povas fidi pri la estonteco de Esperanto, ĝi ankoraŭ havas grandan valoron por multaj homoj, kaj vi pensas, ke ĉar nun nia mondo frontas la bezonon ŝanĝi multajn aferojn fronte al la ekologia krizo, ĉu ne, la klimata krizo kaj simile. Mi pensas, ke en tiuj ŝanĝoj certe la rolo de Esperanto pligrandiĝos, ĉar tiu daŭripova mondo, pri kiu oni parolas, ĉu ne, certe estos mondo multlingva kaj mondo en kiu paco kaj justeco devas esti iel pli aktive kultivataj de la homoj, kaj kompreneble ĝuste tio estas mondo kie Esperanto povas plej bone prosperi kaj gajni pli da uzantoj. Do mi vere esperas kaj imagas ke ni ĉiuj iel kontribuos al tiu vojo en la direkto al tiu mondo pli paca, pli justa kaj pli ekologie sana, ni diru.
Mi povas nur aldoni bla bla bla
bla bla bla.
Dankon.
Ĝis estis granda plezuro.
La mondo ne necesas ĵeti sur kapojn bombojn, ĉar oni ne akiras pacon per tondrado de kanonoj, milita tanko, fusilo aŭ morto de milionoj da homoj. Ne necesas do nuklea armado, impona arsenalo, revolvero, pistolo, karabeno, mitralo aŭ perforo de infano orfa, vidvino afflikta kaj filoj de la sorto. Bebo ne naskita timer tema koro kaj murdo, turmento, vekrio, malĝojo, agreso, malkontento. Ĉu tio do la vivo? Post miloj da jaroj nur deklivo. Ne, mi ne volas decide kredi ke la homoj sin malamas, sin detruas kaj ke ankoraŭ en koro milito forte bruas. Ĉu ne estas pli facile ĵeti en korojn iom da espero ol sin armi per kolero? Homaro, infana raso, raso infana, mi volas vin humana, sana, pro tio mi petegas ke permesu, ignoru en la koro la espero ke la tuta mondo canto canton con sincero. La vivo estu gioio, estu tilo, estu grazzo, duregu pazzo. Permesu, ignoru en la coro la espero che la tuta mondo canto canton con sincero. La vivo estu gioio, estu tilo, estu grazzo, duregu pazzo. Demandis min, filino mia. Mi silentis, fairon interne, mi forte sentis. Tiui vortoi shiris mian coron, doloro, ploro. Ĉu estos tempo por ricolto, tempo por floro? Ĉu estos tempo porque la suno de nove brilu kaj blovo de la gaja vento super ni karese iru kaj la freŝa luma tago de nove si montro antaŭ nia vido kaj la mondo estu nur sub paca ekido kaj sen divido en imperio de nenio ambicio. Ĉu de nove kreskos rozo kaj lilio?
Jes, kredu ja.
Ne por eterne daŭras tiu milito,
Ne por eterne tragedio, catastrofo, fatalo, doloro, ploro, char paco, estas nia idealo, ne plu batalo, ne plu, Hiroshima, ne plu, Nagasaki, ne plu, furiosa, cai sentesa, detruado, ne plu, negativa, mal comprenari, latado, futuro, declara, estu temerara, persvado, provo revi, provo som de porpliusta, mondo, vento, yen, la respondo, mi sentese, ripetas, mi insiste, petas, al romaru, que
permesso, e floro, en la corola, espero, que la tuta mondo, canto, canto, con sincero, la vivo, estu joyo, estu tilo, estu grazo, purego, pazzo. Permesso, que floro en la corola, espero que la tuta mondo, canto, canto, con sincero, la vivo, estu joyo, estu tilo, estu grazo, purego, pazzo.
Humiliaro e ampasses caiu ne esperas que la romaro constidio contra o EV. Estas tempo por la fino del armo. Entio e loco e decidio frata varmo. La romo e devas unuide forigue malamon por la vivo fari. Constantan batalon convocadon al felicioricio. Al fazo constanta sem laza dedicio. Romaro vecidio, dono chanson alla pazzo, credo e la savo de la romaraço. Ne blindidio, realas la dangero, estu pazzo inter la romo e surlatero. Ne gravas credo, alto e coloro raço, ne que gravas, socia classo. Gravas nur, vive in harmonio, que é uno sola, vera Roma familio. Ne plu doloro ploro, estas horo por la coro. Ne plu doloro ploro, estas horo por la coro.
Permesso, que floro en la corola, espero que la tuta mondo, canto, canto, con sincero, la vivo, estu joyo, estu tilo, estu grazo, durego pazzo. Permesso, que floro en la corola, espero que la tuta mondo, canto, canto, con sincero, la vivo, estu joyo, estu tilo, estu grazo, durego pazzo.
Yes.
Ne plu doloro, ploro, estas horo por la coro.
Saluton, ni estas kaito. Varsovia vento, bla
bla
bla.
Saluton, ĉu vi scias, ke la duopo kaito eldonis jam la naŭan diskon? Jes, la naŭan. Kaj ĉifoje ili ricevis eksterordinaran apogon de Esperanta muzika mondo. La beat-albumo nomata Sentimo aperis dank al Vinyl Cosmo, kaj la muziko de tiu albumo eksonis dank al kelkaj tre konataj esperantaj muzikistoj. Ili unuigis siajn fortojn por kunkanti belegan multvoĉan kanton, kiu donis la nomon al la tuta albumo. Certe vi eksentos, ke ĝi enhavas kontraŭmilitan alvokon. La filmeto de tiu kanta kunveno estis ĉe YouTube jam antaŭ du jaroj, sed nun vi povas aŭskulti ĝin kun la plena tre kolora muzika albumo. Krom tiu kanto, kiun mi priparolis, la albumo konsistas el 14 aliaj kantoj, en stilo tipe kajta, sed pli riĉa. Ĉiu kanto surprizas nin kun aliaj artistoj, sed samtempe trovas ni ĉion, kion ni tiom amas ĉe kajto, ĉarmon kaj amikecon, kiuj kvazaŭ brakumas nin dum aŭskultado. Kaj por ke vi sciu pri kio mi parolis nun, speciale por vi la titola kanto de la albumo Sentimo parolis Kaŝeĥo. Dankon, karuloj. Dankon, Flo.
Naskigis kaj logis la knab, okupata ciam per ludo la sunen la kab. Tiel grandigis la knab. Parolado in tri soldatoi, kaj milito audis la knab. Racconto in pri armiloi, grenadoi, pri la occupan. Ne comprenis la knab.
Liberai estis ni, sed de la milit, la ehoi, la ombroi, la sombrai memorai, ancora pesis ce ni.
Oni tiroin audis mi,
pri persecutado, esplor demandado,
timegigado, torturado, murdado,
ne realai oni diroi por mi, tion audis mi.
Emociigis li,
ne comprenis mi,
terurigis li. Alla liberi cantoi, alla homoi della resist. La knabo sin senti secura, li vivi sen zorge, sen risk, kiel juna optimist. Li logis en ordinara domo, gius construita en nova quartal. Prefere li ludis exter dum la tuta tal.
Mi sentis min heime
en tiu quartal.
En vento cae flu rotacis mia turb, cae brillanta kiel stelo regis en la cielo mia kait per perfecto. Ta flu et oso tranquilla mi pensas pritio cun danco sen lima.
Danco sen fina.
Cai tial mi tiras, cai mi vere desiras. La suge knabo in petoli spontane, curregi cai dansi, salti cai canti. Cia ludat estas right por infam. Tutte tranquille
en passo passo
cai vere senti me
seminazzo
tutte tranquille
en passo passo
cai vere senti me
seminazzo
tutte tranquille
en passo passo
cai vere senti me Kai mi vere desiras lasu ge knabo in petoli spontane
curegi kai dansi salti kai canti
estas right por ciu infan tutte tranquille
en passo passo
kai vere senti me
seminazzo
tutte tranquille kai vere senti me tutte tranquille
passo passo
cai vere senti me
seminazzo
tutte tranquille
passo passo
cai vere senti me
seminazzo
tutte tranquille
passo passo
cai vere senti me
seminazzo
antau mikrofono Patrono de Varsovia Vento en la provizora studio.
John Magesa.
De kiu lando vi venis?
Mi venas el Tanzanio, la Orienta Africa lando.
Ah, do proxime de Madagascaro.
Yes, eble vi jam aŭdis pri Kilimanĝaro, la plej alta monto en Afriko. Tie situas.
Tiu monto sur kiu estas neĝo, unu sola neĝo en Afriko, ĉu?
Yes, vi pravas. Apud aliaj belaj naciaj parkoj, Serengeti kaj Ngorongoro.
Kio okazis, ke vi aperis en Pollando? Do tio estas bicikle iom da tempo.
Eble piede povas postuli tagoj de Tanzanio al Varsovio, sed mi venis ĉi tie aviadile, kaj estas mia unua fojo en Eŭropo. Mi venis por varbi por la venonta Universala Kongreso, kiu okazos unuan fojon en Afriko. Do mi venis je la fino de majo kaj mi partoprenis multajn kongresojn en Eŭropo. Kaj jen en Pollando, kie mi partoprenis la kvardekan Polan Esperanto Kongreso. Je la fino mi venis al Varsovio, kie naskiĝis Esperanto.
Ah, pro tio vi havas tiom da varmaj vestoj, dum kiam en Pollando estas 33-34 gradoj kaj vi venas al Torino, kie estas 40.
Kompreneble.
Bone, imagu ke mi kaj imagu ke ankaŭ multaj el inter niaj aŭskultantoj ne nur en Tanzanio ne estis en Afriko. Kiel oni vivas ĉe vi?
Eble mi pensas ke multaj homoj havas alian, povas esti negativan pensmanieron pri Afriko, kaj eble pensas pri malsato, eble malsano kaj tiel plu, sed ekzemple homoj pensas ke la tuta kontinento estas tre varma, sed ne estas tiel. Ekzemple la varma parto estas ĉe la Sahara Deserto, sed Arusha troveblas ĉe la montanaj regionoj, kie la temperaturo altiĝas ĝis 24. Do tio estas bona vetero por eŭropanoj ankaŭ vivi tie. Sed aliaj homoj eble pensas ke afrikanoj loĝas en la arbaroj kaj kun sovaĝaj bestoj. Povas esti, ĉar estas homoj kiuj zorgas pri bestoj, ĉefe masaj homoj, la plej bela kulturo. Sed estas ankaŭ aliaj belaj grandaj urboj en Afriko, ekzemple en Tanzanio, Dar es Salaam, la ĉefekonomia urbo, kiu kuŝas apud la Hinda Oceano. Aliaj belegaj urboj, ekzemple Mwanza, kie ĉio estas en ordo. La kulturo estas tre bona, ĉar Tanzanio havas pli ol 133 bilingvoj, kaj ĉiu etna lingvo havas specialan kulturon. Do ni invitas homojn al Afriko, ke ili venu kaj spertiĝu la veran vivon de afrikanoj, sed ili ne pensu nur negative, ĉar Afriko estas tre bela. Do venante al Eŭropo, mi trovis aŭ mi malkovris alian kulturon, kiun mi neniam spertis. Do la vivmaniero, la manĝaĵo ankaŭ, ekzemple de Pollando, de pliaj eŭropaj landoj interesigis min. Do la kulturo estas diversa, sed ni ĉiuj vivas pace kaj kune.
Kio ŝokis vin ĉi tie, ke estas tute alia ol vi imagis?
Mi ne povas kompari tiujn urbojn, ekzemple niajn urbojn kaj la eŭropaj, ĉar ĉiuj urboj havas siajn specialajn belecon, mi povas diri tion, sed pri Varsovio mi tre ŝatas la urbon, ĉar mi vizitis la urbon kaj trovis la tombo de la majstro Zamenhof, kiun mi aŭdis pli eĉ kiam mi estis infano de mia instruisto, mia patro, kiu instruis min Esperanton. Do kiam mi atingis ĉe la tombo de Zamenhof, vere mi sentis ke mi estas en Pollando kaj Varsovio, kie naskiĝis Esperanto. Krom tio ankaŭ aliaj belaj ĉe la centra parto de la urbo, kie la Varsovio vento ventumas, ankaŭ tio tre ĝojigis min. En Afriko, ekzemple en mia lando Tanzanio, estas trajnoj, tiuj modernaj trajnoj, sed ni ne havas subterajn trajnojn. Do por mi subteraj trajnoj estas nova sperto, kaj ege ĝojigas min ankaŭ, ĉar ĝi estas tre rapida kaj konektigas diversajn lokojn rapide. Do tio estas bona afero, kiun mi vidis.
Nia kara amiko, kiam atingis la monumento tombon de Ludoviko Zamenhof, sidis apud, rigardis ĝin kaj komencis kanti laŭte: "Mi volas danki vin, sinjoro Ludoviko." Tio estas amo al Esperanto, karaj. El kiuj cirkonstancoj vi esperantistiĝis? De kie vi eksciis pri Esperanto?
Mi aŭdis pri Esperanto, kiam mi estis infano, de mia patro, ĉar li parolis Esperante kaj mi ne interesiĝis, ĉar ĉe nia lernejo ni uzas anglan kaj swahilan, do ĉiam mia geinstruistoj insistigis min lerni anglan, ĉar eble povas dungi al mi laboron poste, aŭ mi eĉ eble pas miajn ekzamenojn, do mi tre ŝatis anglan ol Esperanto. Sed poste kiam mi estis ĉe la universitato, mi legis kaj malkovris, ke Esperanto estas tre bona lingvo kaj ĝi konstruas la ponton al la mondo. Pro tio mi decidis serioze lerni la lingvon kaj poste mi eĉ instruis, ĝis nun mi instruas la lingvon. Do poste mi elektiĝis kiel la komisionano de la Afrika Komisiono pri Universalaj Kongresoj, Turismaj Agadoj, Levivigo de Lokaj Kluboj kaj Instruado ankaŭ.
Kion oni interesan scio ankoraŭ pri Tanzanio? Do vi mencis pri manĝaĵo, do mi iomete ŝerce babilis pri vojaĝo sur elefanto. Ŝajne eblas ĉe vi, ĉu ne? Estas tiuj ekskursoj sur elefantoj?
Ja, ja, tre bela serĉo. Do
scio
eble Tanzanio estas unu el la plej pacaj landoj en la mondo. Ĉar eĉ la ĉefekonomia urbo Dar es Salaam signifas paca loko, kaj la enloĝantoj estas ĉarma kaj gastamaj homoj, kaj Tanzanio havas belegajn kaj multajn naciajn parkojn, kie vivas sovaĝajn bestojn, eĉ elefanto, tamen ne sidas sur ĝi. Leono kaj leopardo kaj aliaj estas en Tanzanio. Do vi jam eble aŭdis pri tri el la sep mirindaĵoj de Afriko. Ĉiuj estas en Tanzanio. Safari, Serengeti migrado, kie tiuj sovaĝaj bestoj ĉiam migradas de Tanzanio al Kenio kaj ĉiam iras tie por gravediĝi kaj revenas al Tanzanio por naski. Ĉiam migradas tie. Do alia afero kiel Ngorongoro kratero, kie sovaĝaj bestoj kune kun hejmaj bestoj vivas pace. Do tio vere farigas Tanzanion la vistinda lando, kiun vi devas veni kaj viziti tiun landon pri infrastrukturo, aviadile vi povas atingi la landon buse, estas modernaj busoj. Do ĉio estas en ordo, Tanzanio gastigas vin ĉiuj.
Ĉu ĉe vi same kiel ĉe ni homoj biciklas ĉiutage al laborejo kaj ren?
La situacio ne estas tiel simila, ĉar en Eŭropo eĉ se iu estas riĉulo povas bicikli kaj tio estas normala, sed en Afriko riĉaj homoj ĉiam
uzas
uzas aŭtojn, sed ne ĉiuj li ankaŭ biciklas elante al siaj laboroj. Do estas multaj homoj kiuj biciklas. Do eĉ tiuj biciklantoj estas invititaj, ĉar ni ankaŭ planas organizi tion, porque eĉ ekster tanzanianoj ĝuu la ĉeesto en Tanzanio biciklante.
Ĉu eblas lui biciklon en Tanzanio por organizi bicikladon tie?
Jes, estas multaj bicikloj, kiuj ni povas lui.
Bemi, anoj, aŭskultu, nun oni povas organizi karavanon en Tanzanio kaj ĉirkaŭiri la landon. Ne scias ĉu kun hundo kune aŭ sen hundo, sed bemi anoj kaj ĉiuj, kiuj ŝatas bicikli, notu tion en memoro, ke en Tanzanio ne estas 16 gradoj en ombro, sed tamen milda temperaturo, kiu ebligas al ĉiuj komforte bicikli.
Certe.
Profesie pri kio vi okupiĝas?
Mi estas instruisto, profesie pri angla kaj geografio, kaj aparte mi instruas Esperanton ankaŭ kiel hobio al du mezlernejoj.
Do temas pri junaj homoj, ĉu ili fervore lernas Esperanton?
Fakte ne estis tiel facila varbi tiujn junulojn lerni Esperanton, ĉar kiel estis ĉe mi, ke miaj instruistoj ĉiam diris al mi, ke mi devas lerni anglan kaj ĝi estas tre bona lingvo, sed mi varbis ilin kaj sukcese, ke dum la sesa Afrika Kongreso de Esperanto partoprenis unu el la lernanto kaj malkovris, ke Esperanto estas internacia lingvo kaj multaj homoj uzas ĝin, kaj per Esperanto vi povas trovi geamikojn tra la mondo. Do kiam li revenis al la lernejo, li ankaŭ rakontis al aliaj lernantoj pri tio, ke Esperanto estas tre bona lingvo. Do multaj aliĝis kaj li lernis la lingvon.
Gepatroj ne rezistas?
Tio estas normala afero. Ili rezistis kaj pensis, eble mi volas pagigi siajn infanojn kai ech kritikis min sed poste mi klarigis al ili li preskaŭ ne komprenis ĉar Esperanto estas nova lingvo ĉe nia regiono kaj poste eĉ la lernejestro alvokis min kaj demandis min pri kiel mi instruas Esperanton, ĉu mi pagigas lernantojn. Mi diris ne, mi volonte faras tion ne dum la lernejaj periodoj sed dum miaj propraj tempoj.
Reklamo.
Mankas reklamo. Varsovia vento. Bla bla bla.
Do mi trovis solvon por tiu rezisto de gepatroj, ili memoras tion, akompanantaj al la intervjuo redakcianinoj de Varsovia vento. Mi eldonis gazeton en la pola lingvo. Tre simplan. Ĝi ne havis multe da folioj, sed rakontis pri historio de Esperanto, rakontis pri ekskursoj, diversaj aranĝoj, por ke la gepatroj eksciu pri kio temas. Kiam ni komencis eldonadi la gazeton, gepatroj trankviliĝis, ĉar estis en nacia lingvo. Eble estas solvo eldoni iun gazeteton dum unu monato numeron en via propra lingvo, por ke ankaŭ gepatroj legu pri kio temas.
Vi pravas, tio povas ankaŭ esti la solvo. Do adone ni uzas ankaŭ interreto, ekzemple ni registras etajn videojn kiu klarigas pri la avantaĝo de la lingvo Esperanto. Kai charmuta ge patro havas po telefono do ili aŭskultas kai ech tra interreto ili malkovras ke Esperanto ne estas iu loka lingvo aŭ kiu apartenas al religio kaj tiel plu do nuntempe almenaŭ multaj ge patroj komencas kompreni la avantaĝon de Esperanto tamen gazetoj tio povas esti ankaŭ tre bona metodo konvinki ilin
jes do la infanoj povas kontribui skribi artikolon ekzemple. Kaj tio ne kostas multe, ĉar kiam oni havas printilon, oni povas printi kaj al ĉiu lernanto disdoni tion unufoje dum monato, kaj ankaŭ gepatroj legu.
Kiom longe vi konas Esperanton?
Do, mi aŭdis pri Esperanto kiam mi estis infano, ĉar mia patro parolis Esperante ĉe mia hejmo. Serioze antaŭ 11 jaroj.
Kio signifas serioze?
Lerni la lingvon serioze, mi komencis antaŭ 11 jaroj.
Kio konvinkis vin por lerni Esperanton, ĉar vi bone parolas kaj instruas la anglan, do por kiu diablo vi bezonas tamen Esperanton?
Do, kiel dirite, mi malkovris, ke Esperanto konstruas ponton al la mondo. Ekzemple, mi bone parolas la anglan, sed la angla ne tiel konstruis bonan ponton al mi al la mondo. Do, per Esperanto, mi estas nun en Polando, kaj jen mi estas ĉe la Varsovio vento. Yes, do, Esperanto helpis min tiel, kaj do, per Esperanto, mi vojaĝis tra ok eŭropaj landoj, varbante pri la Universala Kongreso, kiu okazos poste en Tanzanio. Kaj mi jam renkontis kun multaj homoj, kiu donis al mi novan sperton pri la vivo kaj eĉ pri aliaj aferoj. Danke al Esperanto.
Nun vi havas unikan ŝancon paroli al esperantistoj en la tuta mondo. Saluti eble viajn geamikojn kaj...
Bone, dankon. Mi nur ŝatas sendi al ĉiuj esperantistoj kaj eĉ ne-esperantistoj fortan mesaĝon, ke la venonta Universala Kongreso okazos en Afriko, en Tanzanio. Multaj jam okazis en Eŭropo, en Azio, en Ameriko kaj eĉ en Oceaneo, sed neniam en Afriko. Do estas la justa tempo okazigi la kongreson tie, kaj la movado estas tre forta. La loka kongreskomitato estas tre forta. Do ĉio estas en ordo, kaj eĉ tiuj, kiuj timas pri Afriko, pri kiel vi diris pri malsano kaj aliaj aferoj, do ne estas tiel, kiel oni pensas pri. Do ili venu kaj kongresum sub la bela monto Kilimanĝaro kaj la bela vetero. do ni congressum vidante sovaggia in bestoin circa la urbo. Ciu estas bona kaj la manĝaĵo tre bongusta, venu ne trafra unikan ŝancon.
Ĉu vieron vi havas?
Jes, lokaj kaj do.
Do mi estas preskaŭ konvinkita. Gusto mi bieron en Tanzanio. Estas bona informo. Esperantistoj ĝenerale birumas, ĉu? Kafon vi certe kultivas, ĉu ne?
Jes, jes. Estas multaj lokoj, montanaj lokoj, ekzemple Kilimanĝaro, Bukoba, Arusha, oni kultivas tion. La kafo estas tre bongusta.
Kafo de sub Kilimanĝaro.
Mniam.
Mi povas aldoni, kvankam UEA ne subtenas varsovian venton, kaj nenia forme helpas al nia agado, ni povas tamen helpi al esperantistoj kaj Esperanto. Ĉu kongreso aŭ ne kongreso valoras viziti Tanzanion kaj amikiĝi kun esperantistoj tie, por ke ili havu pli da motiveco labori por nia kuna afero. Koran dankon pro la mikrofona renkontiĝo kaj ironi al la glaciaĵoj.
Do sinceran dankojn al ĉiuj, kiuj subtenis la vojaĝon, ĉar de Tanzanio al multaj eŭropaj landoj tion subtenis la Universalan Asocion de Esperanto, la Instituto Holdas Estek Ok kaj aliaj volonturoj esperantistoj tion faris. Do mi sincere dankas vin ĉiuj pro via subteno kaj doni Congressum en Arusha. Bonvenon kai. Dankon.
Mi povas aldoni nur bla bla bla. Dank.
Yo. Ao minha bofa, para despender daquele, em perfeita mania. Nem prepenso do Iem, fiz conta de bem, e nem vou lá esfim pro. Já nem é mais a dor de leão, e a cor do olho das pessoas. E a mi serpento, Jesus, perdão de rebento, e te prela padrão. E ao minha bofa, para despender daquele, em perfeita mania. Nem prepenso do Iem, fiz conta de bem, e levou lá e sinto. Já nem brasa do Deus, e a coroa lhe traspeço.
E am trema o fruas, por si muli a monu ao ver. E am trema o fruas, charni sentas não são anta ao ver.
E am trema o fruas, viro por de ti em ti. Iam trema o fruas, viro por de ti em ti.
Iam sepentos visos, que no me revenos, e te brila pardon. Iam mia bombar, pagues pene da quem, em perfida manie. Ne prepenso do ien, preso da reven, mine volas vim plu.
Chani e plaza do nevi, iam mia porro, aguias tensu. Iam trema o fruas, por si muli amo no morte. Iam trema o fruas, já me senta na outra manta o fim. Iam trema o fruas, viro por de ti e ti. Iam trema o fruas, viro por de ti e ti.
Jam te mal fruas, viro por de ti e ti.
Varsovia Vento. Bla, bla, bla.
Bonan vesperon al ciui. Mi nur dirus kelkajn vortojn. Hodiaŭ kiel vi vidas, mi ne ludas gitaron kiel normale, ĉar kun mia fianĉo, kiu ankaŭ estas muzikisto, li volus fari komunan prezentadon, li ludos pianon, mi kantos. Do mi deziras al vi bonan aŭskultadon.
Du tri, unu du tri, saluton, antaŭ mikrofono ĉe la koridoro nun estas.
Saluton, Robert Kamiński, redaktoro de Pola Esperantisto.
Kaj kial vi decidis veni al Arkones ĉi-jare?
No, kutime mi ĉiam volas partopreni, ĉiam eblas.
Kaj kiaj estas viaj impresoj?
Kiel ĉiam, tre bonaj, multaj tre interesaj prelegoj, kaj no, programo estas abunda kaj vere interesa.
Kiom da abonantoj de Pola Esperantisto estas?
En papera versio estas ĉirkaŭ 10 kaj ĉirkaŭ 20 en cifereca.
Ĉu valoras aboni Polan Esperantiston?
No, mi esperas, ke indas.
Ĉu vi deziras saluti iun?
No, mi volas saluti ĉiujn abonantoj de nia revuo.
Magda el Krakovo.
Kiel vi venis al Arkones?
Ĉar tio estas belega aranĝo. Ekde kelkaj jaroj mi venas ĉi tie, mi ŝatas la etoson, mi ŝatas prelegojn, mi povas aŭskulti saĝajn homojn.
Kiu en tiu ĉi jaro estis plej interesa prelego por vi?
Do, estis de Maurizio Giacometto pri kontraŭbiblioteko de Umberto Eco. Do kontraŭ biblioteko estas libroj, kiuj oni havas, sed oni neniam legis, kaj espereble legos.
Ĉu vi deziras saluti iun?
Mi salutas organizantojn kaj partoprenantojn de Arkones, kaj kompreneble redakcion de Varsovia Vento.
Bla, bla, bla.
Alina,
kial vi decidis veni al ĉi-jara Arkones?
Ĉar mi decidas ĉiujare veni, estas mia 20. Arkones.
Do baldaŭ jubileo.
Se okazos, do certe mi festos 30.
Ĉu ne estas aliaj aferoj por fari semajn fine?
Estas, sed Arkones estas mia ŝatata aranĝo, kaj aldone mi estas de Grandpollando, do kial ne veni el Poznań, kie mi studis kaj kie mi estas ofte.
Kaj kiaj estas viaj impresoj pri ĉi-jara Arkones?
Estas iom malpli da homoj, sed tamen kiel kutime estas interesaj programoj, kaj mi esperas, ke ankoraŭ ĝis la fino estas kelkajn, kiujn mi spektos aŭ aŭskultas.
Kaj via plej ŝatata programero estas?
Mia la vespero.
Tre bongusta, sed eble venontjare vi havos ŝancon.
Mi invitas.
Kiu?
Kiu vi estas?
Yes, mi estas esperantisto, mi estas mia nomo estas Jaci. Ja.
Kaj el kiu lando vi venas?
Mi venas de Ĉinio. Sed nun mi studas en Berlino. Mi aŭdis, ke estas una granda evento ĉi tie, winter mia amigo. Yes, invitis mi veni ĉi tie, do mi venas jetzt.
Kiaj estas ĝis nun viaj impresoj pri Arkones?
Mi havas impreso, ke estas tre bone organizito, und estas tre interesaj aktivaroj, multaj kursoj, multaj aktivaroj kaj la muziko. Estas bona atmosfero. Yes.
Mark Kufi,
Mi venis el Flandrio, do la nederlandlingva parto de Belgio. Nun mi havas tempon kaj mi diris bone, mi venos. Sed ne nur por la renkontiĝo, mi restas unu semajnon ĉi tie en Poznano.
Ĉu viaj antaŭimagoj pri la aranĝo realiĝas kaj estas ĝuste tiel kiel vi antaŭimagis?
Jes, estas tre bone kaj estas ankaŭ multaj internaciaj prelegantoj ĉi tie. Do tio estas ankaŭ tre bone, ke ne estas polaj nur.
Kaj kio estis la plej interesa programero por vi?
Ho, estis multaj. Sed pensas ke la unuaj du de ĉi matene estis tre interesaj. Tio de Barbara kaj poste tio de Arko.
Ĉu vi deziras saluti ion?
Mi volas saluti la homojn en Belgio, Flandrio, Valonio, Bruselo. Kaj mi esperas ke ni havos baldaŭ tre bonan beneluksan kongreson en Bouillon fine de la monato.
Foppa Klaas Hovinga el Nederlando.
Kial vi decidis veni al Arkones?
Ĉar mi ŝatas iri al konvenoj, speciale ĉi tie, ĉar mia edzino estas el Poznano.
Ĉu vi ŝatas, ĉu vi ĝuas Arkones?
Jes, mi ŝatas. Mi ŝatas aŭdi la prelegojn kaj estis muziko kaj mi ŝatis tion.
Kiu estis via plej ŝatata programero?
Do mi ŝatis la prelego pri UEA, ekzemple. Yeah. Ni ĝuste aŭdis.
Ĉu vi ŝatus saluti iun?
Mi ŝatas saluti kompreneble niajn aŭskultantojn en Nederlando.
Koran dankon.
Ok, bone.
Do en naturaj cirkonstancoj de la 37 artaj konfrontoj en Esperanto en Poznań antaŭ mi la ĉeforganizanto
Tobiasz Kaźmierski.
Kiu tute ne aspektas laca, kial?
No, fakte mi jam estis laca antaŭ la aranĝo, kaj nun mi estas malpli kaj malpli.
Vi ĝuas la aranĝon?
Mi sufiĉe ĝuas, jes.
Trankviliĝis, ke ĉio flue iras en ĝustan direkton.
Ĉiare jes, efektive. No, estas sen grandaj problemoj, ĉio iras glate, kaj mi povas iomete ripozi. Se la lasta semajno estis preskaŭ sendorma, mi dormis po 4-5 horojn por finfari la programon, poste broŝuron, kompreneble kun aliaj kunlaborantoj, kaj en la fino efektivigi la 37 Arkones, kio ne estis tiom certa.
Kial ne estis tiom certa, pro tio ke vi loĝas en Nederlando nun?
Ne temas pri tio, temas pri prokrastinado. Ni tamen sukcesis.
Mi vidas la organizantoj ĉi tie, bufedo funkcias kiel funkciis, libroservo funkcias kiel funkciis, ĉu ne? Viespa estas kontenta tiu, kiu zorgas pri la ejo. Kaj eĉ prelegos, do mi estis mirita pri tio, ke li estas en la programo, do kio povis ne okazi.
No, la aranĝo tamen postulas multe da laboro, kunmeti la programon, kontakti la partoprenantojn, kaj ja, tio estas laboro, kion iu devas fari, kaj en la fino iu faris.
Do, meble, kelkaj vortoj pri tio, kio okazas dum la 37 artaj konfrontoj en Esperanto?
No, ĉiare artaj konfrontoj okazas iom pli frue ol kutime, ĉar ni kunlaboras kun la universitato kaj la dato de Arkones estis determinita de la dato de la sesio ĉe la universitato, kaj kiel kutime ni povas kalkuli valoraj kontribuoj flanke de la prelegantoj de la universitato kaj flanke de la studentoj ankaŭ. Do granda parto de la programeroj venas ĝuste de tiuj homoj, kaj ili ankaŭ venas de plej foraj flankoj de la mondo. Do danke al kunlaboro kun Ilona Kutny kun la universitato ni havas partoprenantojn el Ĉinio, Brazilo, Vjetnamio kaj pluraj aliaj landoj, mi ne parkeras ĉiujn, kaj tio donas al Arkones vere internacian karakteron.
Eĉ ĉina radio internacia ĉi tie.
Ja, vidu. Do estas ĉiuj plej diversaj homoj, kaj ili multe kontribuas al la programo per sciencaj, kulturaj aŭ sociaj prelegoj. Venas ankaŭ gravuloj de UEA paroli pri siaj spertoj, ekzemple Marco Fetes, ankaŭ Barbara Pieca, kaj Marco venis ankaŭ por la studsesio de la universitato. Do ankaŭ tion ni povas danki al Ilona Kutne. Krome en la ĉiara programo ni planis iom pli da spaco por la programeroj dediĉitaj al Poznano, do pri Poznano aŭ fare de poznananoj, ankaŭ novaj poznananoj, mi celas ukrainoj loĝantaj en Poznano, kiuj multe kontribuis al la arta programo de la aranĝo. Kaj en sabato ni ĝuos la kutiman mielan vesperon kun partopreno de ĉefe lokaj artistoj: Susana Mirek, Oksana Mirgorodskaja.
Miela vespero kun mielo kiel ĉiam, produktita de unu el la partoprenantoj kaj organizantoj.
Tio estas vero, tamen mi kredas, ke ni havas medon de la superbazaro.
Aha, do. Ankoraŭ la aranĝo estas en mezo, do ni ne povas resumi ĝin entute, sed contenta pro la homoj kiuj venis, pro etoso kiu estas ĉi tie.
Mi ne scias, ĉu mi rajtas taksi la etoson, do mi ĝuas la etoson. Mi vere ĝuas esti ĉi tie kun geamikoj, kiujn mi renkontas de tempo al tempo. Certe valoris organizi Arcones. Ni daŭrigu. Bla bla bla.
Perdigis la conata in silueto malantoni. Longa viaggio con coroi battantai, iom post iom laula cosmateri. Fin fine ocasis la pet vetturado, fin fine ne giravas la limo de Russi. Shainas vi prescau kiel mi, kiel mi. Chuni curajis, chuni curajas, chuni curajos salti, trans malumon bora tingi, sur nu, sur nu, hela nu. Shine pristelo e caeblas primare, e crome pricielo volus cantini. Se vorto non mancas, la tempo mal aperis, nicuna flugadas al centro d'estat. Neniam reveni, nenio portimi, nenio cervo mante pritendanta melodi. Shainas min prescau kie vi, kiel vi, kiel vi. Ĉu ni kuraĝis, ĉu ni kuraĝas, ĉu ni kuraĝos salti trans mallumon por atingi sur nu, sur nu, hela nu.
perdigis en moment ni ektesiris capton in liber.
Ebla plei stultas das la plei mirinda, cae nur la perdita esploras in mem.
Nenion ni captis, sed ion ni trovis, ciu iam la grandon finalo chasis nin, ciu alia estas kiel ni, kiel ni.
Venis al fino de nia iom pli longa ol kutime elsendo.
Mi esperas, ke pro la enhavo vi ne sentis speciale gian longecon.
Kaj auskultis cion kun gioio simila al legado de duobla revuo somera.
Sed sona.
Sona.
Antaŭ ni multe da interesa materialo registrita dum la somera pauzo.
Multe da amikaj voĉoj.
Kaj interesaj temoj.
Monato pasos tre rapide.
Kiel la somero bedaŭrinda.
Ne bedaŭru. Ankaŭ vintro pasos rapide.
No, ĵus komenciĝis aŭtuno.
Ĉe ni. En kelkaj partoj de la mondo oni ĝuas nun printempon.
Mia kor. Ne patu. No, kion diri. Multajn salutojn al vi, karaj aŭskultantoj.
Kaj ĝis la baldaŭa reaŭdo. Kie ein vi loĝas?
Ĝis la sekva elsendo.
Ĝis.
Facilas che si arrasa da racconti fablo
mal facilas masci contro un vento de sablo
facilas nevidica e con acciulo e con labori
mal facilas politiche contro austeri
facilas che arme o paffi un per cuglo
mal facilas tratti malamicon con indulgo
facilas rompi la coronca e la si iun en agonio
mal facilas dore pru vivi potami storio
facilas fanfaroni pri homa evoluo
mal facilas inspiri e ni apoluo
facilas por iugisto al senti homon al mortalo
mal facilas e dubi pri sia propria moralo
facilas promessi internaziante ne vidon
mal facilas pri Flavio havi più da filo
facilas sin casci malanta o dio cae libro
mal facilas trovi en si men equilibro
facilas culpichi alian vi manieron cae emon
mal facilas batali contro tutan sistemon
facilas ciam usi ironion au sarcasmon
mal facilas trovi en la vivo entusiasmon
facilas obei laboron stricte
mal facilas dauri senza l'aero stricche
facilas porni paroli con fluo cae poetic
mal facilas provi repi
post la puff click.
Next to
Tre facile.